Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты қоршындағы ішқуарлар советінің кеңейтілген отырышы болды. Ол республика президенті Рустам Миңнеханов рәйіслігінде өзді. Шарада ішқуарлар, шулайық республика дәулет хакимияты органнары жетекшілері, бизнесінің іштимағи бірләшмәләрі лидерлары, Татарстан муниципаль районнары жетекшілері, һәм дәулет советі депутатлары қатнашты. Толырақ мәғлүмәт хәбәршебіз Ания Ғибадуллина язмасында.
Татарстан президенты қоршындағы ішқуарлар советінің бұл 14-ші кеңейтілген отырышы еді. Ол президент Рустам Миңнеханов рәйіслігінде барды. Шарада Республика Дәулет Советі рәйісі Фәрит Мұхаммедшин, премьер-министр Алексей Песошин да қатынашты. Рустам Миңнеханов белгілеп өткенше, ішқуарлар советі бизнесінің актуаль мәселелерін хәл ету үшін оңышлы мәйдан шақ, ышанам мындай еш рәуші нәтиже берді деді ол. Бірінші проект түркімі түзілішті рұқсат алу процедураларын ғадиләштіруге бәйле мәселе белән шықты. 2015 елдан алып, түзіліш һәм жер ішлерін башқарыр алдынан ішқуарларға шушы территорияда тарихи мәдәни экспертиза уздырға керек. Экспертиза үшін бизнес вәкілләрі өзләрі төлей 700 мың сумға қадар. Алайғына да түгіл, экспертиза 7 айға қадар созылырға мүмкін. Рустам Миңнеханов белгілеп өткенше, бұл процедураны мүмкін қадар ғадиләштіруге керек. Экспертиза узу срокларын қысқартырға һәм хақын кимітерге. Күтәлген мәсәләрнең бернишесе товар маркировкасына кагылышлы булды. Әзер сөт продукциясына мәҗбүри маркировка турындагы таләп 2020 елның 1 июненнән үз көченә керә. Эшмәкәрләр бу уңайдан борчуларын белдерде. Предприятиеләр маркировка суга җайланмалары сатып алырга, төргәкнең дизайнын үзгәртергә, штрих-кодлар сатып алырга мәҗбүр булачак. Мәжбүри маркировкаға көшу қиынлықлары бигерәк тә фермер хужалықларына, ғайлә фермаларына төшәчәк. Ауыл җирлегендә моны башкара алырлық профилле белгечләр җитмәү мәсьәләсе дә бар. Күп кенә кеше предприятиеләр маркировка кертелгәч эшен туктатырга мәҗбүр булачакларын әйтә. Рустам Миңнеханов эшмәкәрләр фикере белән килеште. Бәлки Меркурийга үзгәрешләр кертергәдер. Зур комбинатлар әле күчә алса да, кеше бизнес бу чыгымны күтәрә алмаячак. Мин мөрәҗәгать итәргә әзер, күзәтчелек Меркурий аша нишек кішейтіп болу турында тәғдим әзірләгіз, дейді президент. Ишқуарлар вәзгіят шул рәушле оңай хәл итләр деп үмітләне.
Россиядә хезмәт батырлыгы шәһәре барлыкка киләчәк. Исемнәр Бөек Ватан сугышында җиңүгә зур өлеш керткән торак пунктларга биреләчәк. Федераль законга Россия президенты Владимир Путин кул куйды. Хезмәт батырлыгы шәһәре мактаулы исемен халык хәрби һәм гражданлык продукциясе предприятиеләрендә үзлексез җитештерүне тәэмин иткән, масса күләм хезмәт каһарманлыгы күрсәткән шәһәрләргә биреләчәк. Хезмәт батырлыгы шәһәре исеме кагыйда буларак 1 майда билгеләп үтелә торган яз һәм хезмәт Ирем алдыннан Россия президенты указы белән бирелә. Исегезгә төшерәбез, Казан мэры Илсур Метшин Татарстан Республикасы Дәүләт Советы утырышында депутатларга Татарстан башкаласына хезмәт батырлыгы шәһәре исемен бирү турында Россия президенты адресына үтенечнәмә әзерләү тәкъдиме белән мөрәҗәгать иткән иде. Шәһәр җитәкчесе сугыш елларында Казан илнең иң мөһим тыл үзәкләренең берсе булуын билгеләп үтте. ТСР башкаласында 139 сәнәгать предприятиесе хәрби кирәк-яракларга үзгәртеп корылган. Тагын 70 предприятие илнең үзәк һәм көнбатыш төбәкләреннән эвакуацияләнгән. Предприятиеләрдә кызыл армия ихтыяҗлары өчен 600-дән артык исемдәге корал, сугыш кирәк-яраклары әзерләнгән. Казанда 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей мемориалының яңа экспозициясын тәкъдир итү узды. Шарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Лейла Фазлыева, мәдәният министры Ирада Юпова, шулай ук хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова катнашты. Җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үтү уңайыннан музей мемориалда татарстанлыларның хәрби һәм хезмәт батырлыклары, сугыш чоры белән бәйле истәлекләрне саклау турында материаллар урын алган яңа экспозиция төзелгән. Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова күргәзмәгә үзенең уллары белән килгән иде.
Ике яктан да минем бабаларым Бөек Ватан сугышында катнашкан, әнием ягыннан Карим Халикович Халиков ул Фин сугышына киткәне 39-нчы елда да, ике Апас районына кайтты инде 46-нчы гына елда Берлинга хәдәр җитте һәм аннарсын Япония белән сугышта катнашты, һәм иремнең дә шулай ук бабалары Бөек Ватан сугышында катнашты, һәм без гаиләдә бөтен хатларын җыеп, аларның медальләрен балаларга, аларның тарихын сөйләп, аларның сугышчан юлын сөйләп, алар яратып, кызыксынып шул тарихны тыңлыйлар һәм телевидениедан да бөтен киноларны карап үсәләр. Безнең республикабызда бүгенге көндә сугыш ветераннарының саны 33 меңнән артык. Бүген шундый зур вакыйга бөтен халкыбыз өчен шундый яңа мемориал Бөек Ватан сугышына багышланган ачылды. Без монда күрәбез шундый технологияларны да керткәннәр, виртуальный музей. Алар беренчедән балаларга кызык, ә безнең өчен инде без бүгенге көндә шундый бер соңгы буын кем дөрестән дә сугыш ветераннары белән турыдан-туры элемтәдә торган, кем мәктәпләрдә, гаиләләрдә аларның тарихларын ишеткән, беренче авыздан шул Бөек Ватан сугышы турында һәм безнең төп бурычыбыз бүгенге көндә менә шул тарихны саклау һәм киләчәк буыннарга җиткерү һәм менә бу мемориал шул ук төп максат өчен үз өлешен кертер дип уйлыйм.
Спорт турында. Бүген Акбарс командасы плей-офф кысаларында уйыннар сериясын башлый. Анда командалар 4 җиңүгә хәтле көч сынаша һәм җиңүлүче команда төшеп кала. Акбарсның көндәше Түбән Каманың Нефтехимик командасы. Бүгенге уен Казанда Татнефть аренада 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 3 март сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 0-дән 5 градуска кадәр салкын, көндез 0-дән 5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.